Vai veselības ministrijas iestādes tiešām izdarījušas visu, lai turpmāk nepieļautu pusaudžu vakcinēšanu ar vecumam neatbilstošām vakcīnām? Un vai zemkopības ministrijai ir taisnība par kažokzvēru audzētāju ieguldījumu Latvijas ekonomikā? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčiek žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas raidījumā. Vispirms par vecumam neatbilstošām vakcīnām. Pirms dažām nedēļām mediji ziņoja, ka daļa pusaudžu un jauniešu saņēmuši vakcīnas, kuras drīkstēja ievadīt tikai pieaugušajiem. Kā skaidroja Valsts imunizācijas padomes vadītāja profesore Dace Zavacka, nav pamata domāt, ka šajos gadījumos būtu gaidāmas kādas sekas. Arī pašlaik ziņa par veselības problēmām nepareizi savakcinētajiem nav. Turklāt puse no aptuveni 200 šo jauniešu saņēma Moderna vakcīnu, kas vēlāk tika apstiprināta arī bērniem no 12 gadiem. Otra puse – Janssen vakcīnu. Tā joprojām reģistrēta tikai pieaugušajiem. Veselības inspekcija mierināja, ka veikta pārbauda, un vakcinētāji ieviesuši papildu drošības pasākumus, lai šādu kļūdu iespēju maksimāli mazinātu. Arī Nacionālā veselības dienesta pārstāve Inga Vasiļeva toreiz Latvijas radio teica, ka sekojusi stingra rīcība.
Vispirms, protams, tika sazināts arī ar vecākiem un arī ar ģimenes ārstiem, lai notiktu šo pusauģu veselības stāvokļu uzraudzīšana. Protams, notika stingras pārunas arī ar pakalpojumu sniedzējiem. Un vēlreiz tika veikts tāds rūpīgas instruktāžas, lai vakcinācijas pakalpojumu sniedzēja sekotu tam, kas ir rakstīts vakcinācijas rokas grāmatā.
Atvērto datu portālā redzams, ka vairāki vakcinētāji šādas kļūdas pieļāvuši teju katru mēnesi, no māja līdz pat augustam, un pāris gadījumi bijuši arī šomēnes. Tāpēc jautājums, vai tiešām izdarīts viss, lai bērni saņemtu tikai tās vakcīnas, kas viņu vecumam ir apstiprinātas? Secināju, ka negluži. Pēc nejaušības principa sazvanīju dažus vakcinētājus. Piemēram, ģimenes ārste Liepājā Linda Reicle tikai no Rīčeka žurnālistas uzzināja, ka viņas prombūtnes laikā viņas praksē vecumam neatbilstošas vakcīnas saņēmuši 4, 13 līdz 17 gadus veci pusauģi – 2 jūlija vidū, 2 augustā. Stāsta ģimenes ārste Reicle.
Tagad arī zvanam vecākiem bērnu. Lai teiktu par šo kļūdu, jo tā ir medicīniska kļūda, tas ir medikaments, kas ir ievadīts tā kā neatbilstoši indikācijām. Un mēs arī par to uzņemamies atbildību, jo nu, tur nekāda attaisnojuma nav, protams. Ja, un tajos visos darbos un skrējienā man ir tiešām ļoti žēl un kauns atzīt, bet nu, mēs esam kļūdījušies.
Ārste saka, ka neviena institūcija nav vērsusi uzmanību, ka pieļauts pārkāpums.
Neesam saņēmuši tādu aizrādījumu. Teorētiski tādam aizrādījumam būtu vajadzējis būt.
NVD skaidro, ka jau jūnija sākumā organizētas divas sapulces. Katrā piedalījušies ap 100 vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju. Viņiem teikts, ka pēc nepareizas vakcīnas ievadīšanas vakcinētājiem pašam jāsazinās ar vecākiem vai ģimenes ārstiem, lai sekotu bērna veselības stāvoklim. Veselības inspekcija iepriekš informēja, ka pārbaudes veiktas daļā medicīnas iestāžu, un tā sazinājusies ar atsevišķiem ģimenes ārstiem. Piemēram, Veselības centrs 4, kas ir viens no lielākajiem vakcinētājiem valstī un kļūdījies aptuveni 20 reižu, pārkāpumus konstatējis gan pats, gan saņēmis aizrādījumus no uzraugošajām iestādēm. Lai turpmāk kļūdas nepieļautu, jau jūnijā nepilngadīgajiem ieviesis atšķirīgas krāsas anketas, kas jāaizpilda pirms potes saņemšanas. Stāsta centra vakcinācijas dienesta vadītāja Džeina Mežale.
Tā anketa ir izprintēta uz zeltenu papīru, viņa zeltenā krāsā spilgta. Līdz ar to visos posmos, kur tas cilvēks ar šo savu anketu pārvietojas, mēs redzam, ka tā anketa ir zeltena, ka tu drīkst vakcinēt, piemēram, tikai Pfizer. Tā ir mūsu iniciatīva, ka mēs ieviesām šīs atšķirīgās krāsas anketas, lai tādu gadījumu vairs neatkārtotos.
Vecumam neatbilstošu vakcīnu ievadīšanu nu pat izmantoja opozīcija, minot to kā vienu no argumentiem, kāpēc būtu jādimisionē veselības ministram. Viņu aizstāvot ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis no attīstībai par uzsvēra, ka vakcinētāji ir brīdināti par iespējamo sodu.
Protams, ka mēs esam brīdinājuši visus vakcināciju pakalpojumu sniedzējus, un viņiem arī ir brīdināti par to, ka viņi var saņemt smagu sodu par neatbilstošu vakcināciju, pat līdz 10% no iepriekšējā vakcinācijas tad apjoma apmaksas. Tā kā tas ir būtiski.
Tā tomēr nav. Nacionālajā veselības dienestā apstiprina, ka brīdinājumi par atkārtotiem pārkāpumiem tikai tiek gatavoti. To nolemts darīt tieši tāpēc, ka mediķi šādi turpina kļūdīties, lai arī retāk nekā iepriekš. Visbeidzot, Dūrītis Saeimas sēdē sacīja, ka nekas nesot slēpts. Taču informācija atklātībā nonāca tikai augusta pašās beigās, kad nepareizi vakcinēti bija jau aptuveni 200 nepilngadīgie. Mediji to zināja nevis no valsts iestādēm, bet no kādas pretvakcīnu lapas Facebook. Tajā bija publicēta viena no valsts iestāžu sūtītajām vēstulēm. Tik tālu par vecumam neatbilstošām vakcīnām. Turpināšu par kažokzvēriem. Vai viss, ko par tiem stāsta Zemkopības ministrija, atbilst patiesībai?
Par 45, pret 33, atturas 3, likumprojekts komisijai nodots.
Nu pat Saeimā tālākai izskatīšanai nolemts virzīt likumprojektu, kas pēc dažu gadu pārejas perioda liektu Latvijā audzēt dzīvniekus kažokādu ieguvēji. Pašlaik Latvijā 5 vai 6 novietnēs ir kopumā ap 600 tūkstošiem ūdeļu. Līdzīgs aizliegums pieņemts jau vairāk nekā pusē Eiropas Savienības valstu, ieskaitot Igauniju. Tur secināts, ka savvaļas dzīvnieku turēšana tiem neatbilstošos apstākļos un nonāvēšana kažoku dēļ ir cietsirdīgs un mūsdienu vērtībām neatbilstošs bizness. Pret aizliegumu balsoja Nacionālās apvienības deputāti. Iebilst arī tās vadītā Zemkopības ministrija, kuras pozīciju medijos aizstāv ministra Kaspara Gerharda, biroja vadītājs Jānis Eglīts. Viņš uzsver nozares devumu Latvijas ekonomikā un bargo vēršanos pret pārkāpumiem, taču mēs secinājām, ka viņš būtiski pārspīlē. Latvijas televīzijas raidījuma šodienas jautājums vadītāji vaicāja, vai Eglīts atbalstītu aicinājumu Latvijā kažokzvērus vairs neaudzēt.
Zinot tos faktus, ko šī nozara atstāja kādu ietekmu uz Latvijas sabiedrības, viņi nebūtu parakstījis, jo mēs runājam šobrīd par aptuveni 1,6 miljoniem eiro gadā nomaksātiem nodokļos.
Eglīts sacīja, ka šie dati esot visiem viegli pieejami valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.
Vēlreiz aicinu katram vidu mājaslapā ieiet un pārbaudīt 5 gadu laikā nomaksātos nodokļos.
Tajā gan nekas tāds nav atrodams. Savukārt vid mums speciāli sagatavotā informācija liecina, ka kažokzvēru audzētāju kopējais nodokļu devums valsts budžetā ir vismaz 3 reizes mazāks, nekā saka Eglīts. Turklāt pērn tas bijis pat ar mīnus zīmi, jo uzņēmumi kažokādas eksportē ārpus Eiropas Savienības un no valsts saņem PVN atmaksas, kas ir lielākas par to nomaksāto nodokli. Eglīts atzīst, ka tomēr izmantoja zvēraudzētāju asociācijas sniegto informāciju. Ministrija valsts ieņēmuma dienestam datus nav lūgusi, bet tagad noskaidrošot, kāpēc tā aprēķinos nozares ieguldījums ir 3 reizes mazāks. Eglīts raidījumā arī uzsvēra zvēru novietnēs strādājošo cilvēku skaitu.
Mēs runājam par 300 nodarbinātiem cilvēkiem.
Arī te viņš atsaucas uz nozari, turklāt krietni piepušķojot, jo pat zvēraudzētāju asociācijas vadītāja Sandra Vilciņa mums min par 1/3 mazāku skaitli.
Nu, mēs tā rēķinam 200, jā.
Vilciņa skaidro, ka darbs ir sezonāls un strādājošo skaits mainās.
Tagad pēc mēneša sāksies tā kā produkcijas sagatavošana tām pašām izsolēm, tad ir diezgan īsā laikā tur tās kažokārts jāapstrādā, tad tiek atkal ņemti papildus darbinieki. Janvārī, pieņemsim, viņam tai saimniecībā ir varbūt 10 cilvēki, tāpat laikā kaut kādā novembrī, decembrī viņam varētu būt, ka viņi ir kaut kādi 50.
Jā, norāda, ka saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta datiem strādājošo skaits ir vēl mazāks. Visbeidzot, vai taisnība par lielajiem naudas sodiem, kas esot noteikti pēc tam, kad biedrība Dzīvnieku brīvība atklāja pārkāpumus uzņēmuma Baltic Devon Mink ūdeļu fermā. Biedrības nofilmētajos kadros, ko šovasar rādīja arī Latvijas televīzijas aizliegtais paņēmiens, bija redzama īpaši nežēlīga attieksme pret dzīvniekiem. Neliels fragments no raidījuma.
Ko šitā galīgi sagrausa, kur viņa?
Iemetīja būri un sagrēs pasi.
Dzīvnieku kopēji ūdeles sita, tām tika ļauts citai citu plosīt un nograust, līķu atliekas netika laikus aizvāktas. Eglīts raidījumā teica,
nevis tie nedrīkstāt, bet tie nedrīkst, tā nedrīkst strādāt un vainīgās personas ir saņēmušas līdz pa 3000 eiro sodu naudu.
Lūdzām Zemkopības ministrijai precīzus datus. Izrādās, trīs cilvēki sodīti ar 300 eiro, viens ar 100 eiro lielu sodu. Tātad kopā tikai 1000 eiro uz 4 cilvēkiem. Arī šajā ziņā Zemkopības ministra biroja vadītājs Eglīts maldina. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.